Аймаар цаг нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Сонсогч та бүхэнд явчих юм дэх хөргий. Дэлхийн монголчуудын амжилт радио 88.3-аас 7-ны давгаас баасан гаргийн 21 цагаас хүргэж байгаа. Айцаа хамтдаа давцгаа оройтой амар цаг нэвтрүүлгийн 2025 оны 4 сарын 28-ны дава гаргийн дугаар шууд төрөхөд бэлэн боллоо. Студид хөтлөгч Анцаа Ами найруулагчаар ундрах нар ажиллаж байна. Нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар MobiCom шагналтай код урамшуулал мөн амар амгалан аюулгүй орчин амгалан шийдэнс хамтар ажиллаж байна.
Шонхрот тавч юм дэх хөргий.
Тя бүгдэнд нь үчи мэндийг хүргэе. Манайхан тулаанд бэлэн л үсттэй.
Билээ. Та бэлэн үү?
Билээ.
Билээ. За, болж
байна. За, болоо болоо.
Болоо болоо. Сайн өнөөдөр даваа гарагт дор сүнсний тухай түүхүүдийг танилцуулдаг. Нэвтрүүлгийн хэд ямар түүх ярихаа тавчхан дүр тий. За, өнөөдөр ярих түүх маань бас хоёр хэсэгт хуваагдаж байгаа. Би өнгөрсөн лангт тусалсан тий. Ер нь сонирхолтой түүхүүд маань их урт байгаа даа. Тэгэхээр хувааж оруулахаас өөр аргагүй гээд. Тэгэхээр өнөөдөр сүнстэй дэлгүүр гэдэг түүхийн 1-р хэсгийг та бүхэнд танилцуулна. Тэгэхээр ер нь бол ийм дэлгүүр тэй холбоотой л одоо сүнс гэх юм уу?
Дэлгүүртэйгээ сүнс юм уу?
Бага гэж хэлэхэд бас хэцүү. Нэг юм яриад байдаг штеп. Оршуулга ажлуулалт явчаад шууд гэртээ очихгүйгээр аль болох ингэж гадагш одоо өөр газраар тэй явж байгаа гэдэг шиг явж гад ирээрээ гэх нэг тиймэрхүү яриад байдаг штеп. Тэрнтэй адилхан солонгос гэж ярьдаг. Хэрвээ одоо оршуулга ажлуулалт орсон бол ядчил дэлгүүр орчоод ирэхэрэг гэж ярьдаг. Тэгэхээр нэгсэн доо дэлгүүрт тэр сүнс үлдээх гэдэг штеп. Тэгэхээр яг тэнд байдаг сүнс гэхээсээ илүүтэйгээр одоо нэг орж гарсан ч гэдэм хүмүүсийг дагаж ирсэн мэрсэн нэг тиймэрхүү сүнстэй холбоотой л төг гэсэн.
Хүн дэг дагаж аваад дэлгүүрт үлдчихсэн сүнсний төгөл.
Уулгатай нэлээ олон сүнслүүд байгаа.
Нэг биш нэлээ нэлээ
сүнслээ.
За 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 би тэгвэл шууд төгх рүү орчихъя. Тэгээд зарингийн ч дээр аврагдсан. Төгхийг хамгийн эхлээд нь хургий тийм ээ. За сайн ноёхан аймгийн Эрдэнэ дүүрэгч засгийн хошуу одоогийн Увсай аймгийн Тис сумын нутагт сангийн далайн нуур гэж байдаг. За тэгээ үзэсгэлэн тэр нуурыг бараадаж нутгийн өвөлд түмэн өвөл цөнгөө өнтөө тавин өнд өрсөөр өнөөг үрсэн байна. Нуурын дэнжээр эдэр залуу хүдэрч хэрэг ерлодон унаа морь нэцэн үе яасан алхуурхан сажлаад явж ижилтэ. Яасан гэхээр 3 хоногийн малын ирэлт хатаж явааны юм байна. Зуны халуун нар зулаа дээрээс нэвт хүн хөдлөдөн сангийн далайн нуурын зэгстэй хөвөнд хөвтөж эцэд цуцсамор альжаач хэлэрхсэн бие амраан хэсэг дуг хижилдэ. Тэгтэл нойрон дунд нь морин төрөглөх шиг болоход нь сэрвэл хийн цочоод сэрвсийгэд цочингуудаа өндийгээ суучиж. Тэгтэл нуурын эзгүүд дэнжид ганцаараа морин шимт ногоорго мэл хошууга дүрсэн хэвээрээ л харагдчихэж. Эхэд гайхсан л одон үндийж зэгс шахшуурганы завсар зайгаар ажиглан харцуутал нуурын хөвөөний ногоон зүлэгтээ эрэгтэр залуу сайхан бие гайхуулсан гоо бүсгүй тунглах уснаа нүрээ тойлтоод үсээ самнаад сууж ахна харагдчих лтэй. Лодон залуу хүний зөнгөөр бүсгүйг улам л авшруулан гээ. Энд одоо юун бүсгүй сууж идэг юм бол таа гэд нэлийн сонирхож эхэлсэн байна. Тэгээ бүсгүйг ажиглаад ирсэн цэцгийн дэлбээ мэт ягаан уруул, бодлогшингүй хар нүдтэй хасын цагаан царай за хараад лав носог усанда үзэж хараагүй хөөхөн болохыг нь мэдсэн байна. Гүхэ. Манай голын хідэн охид бүгд л мал хуутай хөөцөлцөөр нар салхинд ондож, онгож ганцсан бор юм уд л явдаг та. Шүн зүүдэнд ормоор туурга нефт хоятай гэр нефт гэгээтэй энэ гоо бүсгүй чи хэний хинсэн бэлээ гэд ойр холын нутгийн хамаад ботсон боловч санаанд нь энэ лусын дагн мэд гоо бүсгүйтэй айл сэтгэлд нь юу гэсэн буугаагүй юм байна л да. Ингээд сангийн далай нуурыг өөрийн дагнтай гэж ярьцгаадаг буурлууд юу гинэт ухаанд нь буугаад лодон морио хөтлөн зэгсэн дотроос хоолоо засан. Гэл гартал нөгөө хүүхэн усхийн болсноо шар хамбан дээлээ намруулан гунхалцтал алхасаар өндөр хээр морин дээр очиод жолоог нь хум мордоод бөмбөлцтөлж ороолуусаар баян хайрхныг чиглээд яваад өгч. Энэ хоромхон зүрийг явдалт балмагдсан залуу сэхэ орон эцэнхий зэрд морин доо мордоод бүсгүн араас ухс хийтэл амарч тэнгэрсэн морин амгаа даран улаан тоостой араас нь давхиж өгчөлтэй. Ингээд лодон баян хайрхны хөтөлтөөр гараад ирэхэд гоо бүсгүй аль хэдийнэ даваад сурггүй алга болчихсон байж. Лодон даваан дээр буугаад эргэн тойрны дуранд бол ойр хавьд нь морьтой хүний бараа юур алга. Харин эр сурал болж зунжангаа шармахтай нь хатаасан хитэн атаа олж аваад нөгөө эдгээ туусаар гэр өдөө буцсан юм байна л та. Лодон тэр юр бусын гоо үзэсгэлэнтэй хүүхэндээ сангийн далайн нуурын хөвөн таарлцсан ч бичлэн уулзаж чадаагүй дэ ихэд харамсаад гүхээ очиод уулзчихгүй явтаа гэд бүүнлэн болж л дээ. Тэгээ энэ тухай гэрте очиод ээжтэй их л амжилсан ярьтал ээж нь. Ээ баян хайрхан минь. За чи хүнд биетгэл яриараа да. Тэр чин сангийн далайн нуурын эзэн байгаа юм. Эгэлжирийн бид мэтийн хүмүүс тэр бүр харагддгүү гэсэн. Санаа цайлган зүв бодолтой болохоор хүүтэн минь л харагдаж буйн тээж л дээ. Үгүй. Миний хүүч их азтай юм аа да. Эрхүүн нуурын эзнийг үзвээс бүсгүй хүний дүрээр хойлж эхнэр хүүхдийн заяад хүрсгийн гинлээ. Им хүн үзвээс эринх хоймор тэтгэж сайхан айл болдог гэж хууч чөлхө өртгөл юм. Миний хүү дотроо залбирч аваарэ. Олон долоо хүнд бүү хэлээрэ гэж 77-г захичсан байгаа. Ингээд лодон эрт цэргийн албанаас буугаад 2 жил болсон ч гэсэн ээжтэйгээ хоёулахны амьдарч байгаа болохоор ээжийнх нь олон үг сэтгэлд нэн тааламжтай сонсогдсон байгаа. Гэвч ээжгүй хоёрын энэ нууцлаг ярианаас хойш 10 ч хоноггүй лодон эмнэг шаху зэрд үрээндээ чирэгдэж үхсэхийн даваан дээр л яваад очиж гин. Ээж нь бүр гаргаа аваад нутаг усны нэртэй хувилганд очиж 9 цагааны билетэл химээ хундан цагаас сэрэх алт цэнхэр хатагтаа өргөж хүүгээ асуусан юм аа л та. Гэтэл нөгөө хувилгаан зайран цам майдар харааж үчийн бүрийгээр цав сор залж нэгэн шүнийг үтсэн байгаа. За ингээ маргааш өглөө нь лодонгийн ээжийг авахт нь хилжилдэ. Гүхэ. Хүүд чинь лусын дагны хорлол хүрсэн байна. Сангийн далайн нуурын хөвөнд 15-ны сар чанх теэр чандамлж байх үеэр очиж тарин шингээс энэ цацлахыг нууранд өргөөрөлтэй. 408 зохист сүслэн мөргөж лусын дагныг эргүү саруул болгож өгөөч гэж олигтойхан шиг гуй гэж хэлээрэ гээд явсан байна. Ингээд лодонгийн ээжч гэсэн зайрангийн хэлснээр хүүгээ дагуулан нуурын хөвөнд очиж ёс чагийг нь бичлэн гүйтдэгч. Тэгтэл алганы хий харагдам шаху 15-ны сарны гэрэлд нуурын ус гинэт хуйлрын цалгилж алсад морд өрсөлдөлт болцсон байгаа. Лодон зэгс шуугун завсраар харах гэсэн боловч ээж нь хориглоод "Күчи балким чамд зөндөө захиж хэлээ" гэдтэй гинэлээ хоригулж. Тэгэхэд мэддэг хитэн маанай уншиж хүүгээ сүхрүүлэн суулгаад ёөр хөдөлгөж өгсөнгөө. Нилээд уцсны эцэст хос цагаан хүн гангансаар дээгүүр нисэж өнгөрөхдөө хүүгийнх нь хормоод сүутрийн өвнгөн оцсон байна. Зайрангийн айлтсан бүхэн ёслон бүтээжэд олооч хоноггүй лодон орноосооч босч овоо сайхан тэнхрээд ирж. Тэр намраа лодон цэцэрлэг мандал уулын хушууруу хідэн ат хөсөглөн жин тээж давс хужир арилж гар яваад буцаж ирэхдээ хангаа нутгийн охин сарнаа химиг бүсгүүтэй тэр нийлүүлэг ханьлахаар тохиролцсон юм байна. Хойтон зүүн нь лодон өөрийнхөө гэрийг барьж хангаагаа өхнөр өрхнийхөө осрыг татуулж далгарсан ээжигээ баярлуулсан юм байна. Тэдний хормын залагцсан хувилгаан зайран хэлэхдээ нөгөө зайр наавирсан юм аа л та зайран. За, лусын дагныг анх мөрөөрөө явж байхад лодон хөхөөж сандрахснаас лусын хаан уурлаж хүүх чинь алах шахсан гэж мэрэг түлхэнд бууж байсан. Түүнийг илааршуулж шүнжин сор майдар залсан минь ёсоор болж лусын охин таныг ивэлдэ авч сайн сайхан өрөөлтө учруулсан юм байна. Жил бүрийн 15-ны сар гарах үеэр эдээ бодаатай сангийн далайн ууранд очиж өргөж юрөөж байгаараа л та. Тэгвэл сансан бүхэн ч ясчлан бүтнэ гэж захисан юм байна. Түүнээс хойш овсын тисийн сайн яваа санааных сайхан амьдрах заяаных гэдэг бэрэгэн сургаалыг уламжлан дагаж сангийн далайн ууранд сар бүрийн 15-наар очиж өргөл мөргөл үйлддэг жамтаа болсон гинэ.
Тэгвэл ийм учиртай байсан шүү дээ.
Тэгэхээр бас сонирхолтой л юм тийм ээ. Нөгөө нэг уул усны эзэдгэл байдаг даа.
Тийм. Сайн яваа санааных гэж угаасаа бид нэр хэрдэж шүү дээ.
Тийм л юм байна. За ойлон андраачч танилцуулаад хөрөгшлүүлэн дараагийнхаа төгсөр орно. За Mobicom шагналтай код урамшуулаар хамтран ажиллаж байна. Тэгэхээр та найзтайгаа хамт дататаа болмоор байна уу? Шагналтай код урамшуулал эхэлчихсэн явж байна.
Mobicom-ийн хэрэглэгч бол Mobicom application руугаа ороод өөрийн урилгын кодоо найз руугаа илгээж дараа төлбөрт за эсвэл хосолсон багц руу шилжүүлэхийг бас урих боломжтой байна шүү. За найзт нь таны кодыг ашиглан багцаа ахиулбал тань 5 гигабайт одоо дата гэсүг. За найзт тань бүр 15 гигабайт дата билээх юм байна. За ингээд л хоёулаа датагаар бол мэдээж бэлгэ авчна гэсэн үг шүү, тэ. За тэгээ олон найзаа урих тусам дата тань нэмэгдэн тэгээ яг одоо найз руугаа урилгын кодоо илгээгээрэй манах.
За олон урих сумал 5 гигабайт нэмэгдээд байгаа хэн тэгээд өрсөн найд чинь бол 15 гигабайт дата гэв юм гэтч тундаггүй билэг байна тийм ээ. За тэгэхээр Mobicom-ын дугаараас бол 2222 лөө за өөр оператерын дугаараас бол 1800 2222 1800 2222-оос залгаад илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай. Баярлалаа хамтран ажилласан Mobicom шагналтай код урамшуулал хамтран ажиллаа.
Баярлалаа.
За хөшлөлийн дараагийнхаа төгөөг үргэ. За дараагийн төвх нь болохоор уулын сүнс гэж байгаа. За энэ болохоор ойрхны одоо түүх хэлээ. За одоогоос 2-3 жилийн өмнөөс Чингэлтийн 6 буудлын баруун талын уул хавар нэхэн үл таних эмэгтэй шүнийн цагаар үй үй олон хүндч харагдаж үзэгдэх болж л тээ. Энэ эмэгтэйг нүдэрэ харсан хит хитэн гэрч байсан бөгөөд тэдний зарим нь түүнийг дагаж тахиж яваад хий юмтай уулзраад бүү юм басан юм байна. Тиймээ шүний цагаар үе үзэгддэг энэ эмэгтэйг бодит хүн биш ээ. Хин нэгний сүнс юм байна гэдгийг хожуул ойлгосон баа. За бүр ойлгоо зогсохгүй хиний сүнс болох түүх намтрыг нь хүртэл араас нь их сурсаар хагаад мэдэж авсан юм байна. Гэтэ энэ бүсгүй нь болохоор ямар түүхтэй гэдгийг хүргэе. 1990-ад оны дунд үед ганцаараа ярьдаг нэг царайлаг бүсгүй гинт тодроод бараг л хүн болгон аманда шуугчл байсан юм байна л да. Тухайн бүсгүй соц нийгмийн үед намын төв хоронд томоохон алба хашдаг байсан нэг том даргын ганц охин байхдаа их л тансаг хангалуун сайхан амьдарч байсан юм байна. Гэтэл Монголд ардчлал хувьсгал дэгдснээр томоохон албан тушаал хашдаг байсан дарга аав нь суудлаасаа буужилт. Ингээд иннээсээ болж аав нэг уу дарга байсан учраас сэтгэлийн хямралаа дийлэлгүй нас ороод харин ганц охин инх соёл нь үнсэнд хаягдсан шалц шиг харж хандах хөнгөөр ганцаараа хоцорчож. Сүүлдээ инх соёл архимд орж эхэлсэн маа. Ерөнхийн лин тэнд ууга суудаг болж. Тиймээс байр орон суудаа зараад Чингэлтийн 6 бодол хавцаа хашаа байшин амьдрах болсон ба. Ер нь бол бүгднгээр нь л уугаад идэцэн л гэсэн үг. За чухам яг энэ үеэс л инх соёл архиг шил шилээр нь цааш харуулдаг болсон бөгөөд согтох болгоондо ганцаараа учир нь олдохгүй илгий балаа имэрж хав оройхоо хүмүүс инүүдийг нь бүлтэл зүүлж чихийг нь дилдилгэж эхэлсэн ба. Гэхдээ яриад байгаа юм нь хинч ойлгохгүй юм байна л та. Ямар сандал өөр дөрөг хороодын зарим нэг хүн болохоор энийг Чингэлтийн 6 бодолд ганцаараа ярьдаг нэг хүүхэн байдаг гэсэн юм. Нэг шил арх аваад очиход л бол тэгэл гарч юм шиг байгаа. Тэгээ тэр хүүхэн чинь хачин замбраагүй юм ярьж хавь ойрхныхоо бүр гайхшралт оруулдаг гин гэд хоорондоо ярьцгааж ин соёлынх руу арх бариад л гүдэг болж л дээ. За ингээд мань эмэгтэй энэ залууг очиход нилээн согтуу байсан бөгөөд авчирсан архинаас нь 2 стакан татсныхаа дараа болохоор хөөе Монголын уус төрийг чөтгөр аваасан хэлээ. Финляндийн нийслэл Осло мөнж гой хот шүү. Тахир хадаас эртнээс эрэлт хэрэгцээтэй бараа байсан шүү дээ. Үгүй нод нь бит хоёр арангай хоргийн тохонд очиждаг юм байна. Хамрын нүх битүү үед хүүхдийн амьсгалд саадтай байдгийн гинлээ. Америкт моциклийн үн өсөд байдаг. Өгөөдийн төрсөндөө өчтөр манахаар ирээд явсан. Гэхдээ тэр аль тэр лада машиныг аваад өгдөө гих зэрэгэр очир утх нь хийвж ойлгохдохооргүй юм ярьж гисэн бөгөөд сүултээ надаас лада машин ихэж амар зая юруус үзүүлсэнгүү. Гэхдээ тэр машин хаан чохон буу мэд. Би тэр машиныг нь аваагүй шүү дээ гэж учирсан боловч өвдөөс цамнаж урлаад чи аваа үздээ чи яг авсан. Чингис хаан ядарганд ялагдашгүй. Банкны хуулиор бол зээл өгөх боломжгүй гэж надад улаан ховсголж дөрж гоо хэлсэн. Энэ нөхрийг хараач ээ. Оддын үүрмэг усан дунаж ойролцоох төглийн жимс хяарсан. Гэтэл өвдөөс ойрлоо таарчихсан. За би ч бүр айсанда бушуухан гарахын тус олж өглөө. Энэ цагаас хойш 3 жилийн дараа шоронгоос суллагдсан 3 итэд инх соёлыг гэрт нь очоод одоо согтоож агаад унганж ийлчлэн хүчрхийснийхээ дараа амь насыг нь бүрлэгсэн гэдэг мэдээ дуулдж ирсэн. Гэхдээ тэгээд ч нөгөө хүнийл зандуу инх соёл бүсгүй ор сургуу тас мартагдсан л та. Гэтэл 2000-ад оноос эхлээд Чингэлтийн 6 буудлын баруун талын уул хавар түүний сүнсэн үе үе үзэгдэх болсон байна. Энэ хавьд амьдардаг ганс үх гихч залуу бүрэнхий болсон хань автобуснаасаа буугаад гэрлүүгөө явж байсан юм байна л та. Тэгэд нөх бараг уул хавцаа дээд талаасаа 3 дахь хашаа байшинд байдаг байж. Тэгэд гудамж өксөөд алхаад явж байсан чинь явсаар байгаа хашааныхаа гадаа яртал хаалган дээр нь нэг үл таних бүсгүй зогсож байсан гин. Харахгүй байсан учраас царай зүс нь юроос ойлгохтой харагдаагүй мэн л та. Харин хараад исэн цагаан даашинцтай, өндөр өсгөтэй гуталтай хоёр хөргөн урагшаа төмбөсөн их л айтаахан хүүхэн харагдсан ба. Тэгсний тэр бүсгүй эргэж харж ганс хүү тандаад хөөе. Надад эрэгтэй хүн эрэгтэй байна л та. Хойло манад очих уу гэж хэлсэн байгаа. Тэгэхэд ганс үхийг тиймч гэж үгүй ч гэж хариу өг хэлхийн завдлаггүй. Чи олын мариадлахгүй дуугүй л намайг даагаад яв. Чи надтай байх хэвээр гэд уул руу чиглээд л алхачих. Гайхсан ганс үх түүний хойноос өөрийн мэдлэггүй даагаад алхсан бөгөөд гүйдэж очиод гараас нь атгах гэтэл мөнөөх хүүхэн нь гараа огт бариулахгүй цухтаагаад ажилтэ. Уул нь нэлийн өндөр тула ганс үх очиргүй амсгаад аж хий дэмил нөгөө хүүхний бараг хараад хойноос нь гүүх шахам л яваад аж. Тэгээд уул руугаа матсаргаад уулын ороо дээр гарч ирсэн баг. Тэгтэл өмнө нь явсан нөгөө хүүхэн нь хайшаа ч юм ор сургуу алга болчихсон гів гинтл үднүтэн дээр нь алга болчихжээ. Тэгтэл ганс өх гайхаад ийш тийш хартал юу ч байгаагүй мэн. Бүр аргаа уурсан дээр хөөе чи хаана байна гэж хашгирсан боловч ямар ч хариу дуугарсангүй нөгөө хүүхэн ч харагдсангүй. Яг энэ үеэс нь л учиргүй хайгаад уулын өрөө хар хурдаар гүйсээр хагаад гэртээ арай гэж ирсэн байна. Ингээ маргааш нь ганс сух босын явдлыг найз нартай хертэл нөгөөдөл нь огт үнэмшээгүй юм байна л да. Ганс сух өөрөө ч гэсэн эргэлжиж орхисон бөгөөд харанхуйшин хүүхэн дагаж уулын оройгод гарснаа копи одоо зүудэлсэн ч юм болов гэж эргэлзэхэд хүрсэн байна. Тэгтэл яг эндээс хойш 3 хоногийн дараа ганс сухийн найз Баяр Магна нүдэн орой дээрээ гарчихсан амтан түүн дээр гүйж ирээд за анда чиний яриад идэх чи үнэн болж хувирлаа. Би уурч нь бүр өөрийнхөө биеэр мэдэрсэн гэж л бодчих. Гэхдээ чам шиг зүуд байх энэ гэж өөрийгөө хурахгүй шүү. Яг л бос юм бодол. Чамтай нөгөө нэг цагаан таашинцтай өндөр өсгөөтэй гуталтай хүүхэн таарлцсан гэж ярьжсэн да гэхэд ганс сух тий чи бас тэрийг харсан юм уу? Гэхдээ тэгээ байрч авч чадсан юм уу гэж асуусан ба. Тэгтэл нөгөө найз Баяр Магна гүшүүн байрч авах ухан тэр эхлээд намайг үтсэн баггүй юу? Би ч яах вэ? Тэгээд боломжийн хүүхэнтэй хамт бай гэж бодоод л араас нь дагаад уулахгүй ч гэсэн. Тэгээ амсгацаар агаад нөгөө уулын орой дээр гарч иртэл нөгөө хүүхэн чинь кив кинтлэх нүдэн дээр алга болчихсон. Тэр үед би чиний яарсныг гинэс санаад айх шиг болоод бушуухан гэртээ харсан гэж хэлсэн ба. Ингээд мань хоёрын санаа нэгдэж илтээ. Энэ тухай найз нартай хертэл цаадуул нь бас ерөөсөө итгэхийг юм байна. Ингээд ганс сух Баяр Магна тэргүүдээ 5 залуу тэр шөндөө нөгөө хүүхнийг олж харахаар хамгийн дээд талын айлын хашааны хавцаа ирсгэсэн ба. Ингээд шүн нөгөө үед чинь шүний 3 цаг хүртэл нөгөө хүүхнийг гарч ирэх хүлээсэн боловч ерөөсөө гарч ирээгүй юм байна. Гэхдээ ер нь жүтгэх шулам хий үзэгдэл олоолаа байхад огт үзэгддэггүй харин ганц нэгээр яваа хүнд үзэгддэг тал бий л дээ. Гэтэл мань залуус бүгдээрээ хүлээж суугаад л мань эмгтэйг л бөөндөл олоод харна гэж бодсон юм шиг байна. Ингээд нөгөө гурван найз нь ганс сух Баяр Магна хоёр руу даапаасан маягаар хараад та хоёр одоо бүр байс хийтлээ хуйвалдаг олчоо юу? Шаал дэми юмд хууртаж хайрын нойроо алдчихлаа. Гэхдээ нь Баяр Магна сэхэ авч хөөй ер нь жүтгэх шулам чи хизээ олоон харагдчихжээ. Та нар тийм л зөргөттэй юм бол ганц ганцаараа арахгүй юу? Ерөөсөө нэг нь энд үлд. Тэгээ маргааш амар сэтгэлтэй байхад харъя л та гэсэн байгаа. Ингээд тэд хоорондоо зөвшөлцөөд инкубатор гэвч залуу үлдэхэр тохиролцсон юм байна. Нөгөө инкубатор нь их л их зөргөттэй хүн болж нөгөө өдөхөө өмнө харагдах гээд. Ха тэр мөн хүүхний чинь гараад эртгэл юм бол би шууд саваадад унгаач ингээд гартаа барьсан нарийнх модод алгааж бариад бөөнс хүрийг батруулсан юм байна. Ингээ инкубатор үлдээд өртөө 30-аад минут болж байтал цагаан даашинцтай хүүхэн өмнө нь зогсож байх нь тэр. Инкубатор түүний харангуутаал юу нөгөөс хаваад нь барьна гэдээсэн зүрхэн зогсож шахсан ба. Нөгөө эмэгтэй нь мөн л нөгөө хилдгээрээ хэлсэн баам л та. Чи намайг дагаад уул руу гарахгүй юу? Тэнд 3 залуу байгаа. Намайг тэд нар хүчнэх гэж байгаа. Тус олооч. Намайг тэднээс аварчгал та гэд өөдөөс нь төгсөн ба. Инкубатор тэр хүүхнээс зүхтаа гэсэн боловч хөл гар нь өрөөсө хөдөлж өгсөнгөө шууд л газар тэрэ ухаалтаа өмчиж. Ингээд үүр цайх ууд сэргээд хартал эргэн тойронд нь юу ч байсангүй. Ман залуу хар хордороо гудамж уруудан ганс сухийн хаалгыг балтаж гарсан байна. Ганс сухч төдөлгүй гарч ирсэн бөгөөд инкубатор түүнийг дагуулан найз нараа нэг нэгээр нь дуудаж гаргаж ирээд за нөгөө ганс сух нямдаг хоёр яриад байсан чи өст үний юм байна. Би тэр цагаан даршинстай эмэгтэй харангуутаа л ухаалтаа өмчихсэн. Тэг юу гэж хэлсэн гэж намайг 3 залуу хүчин тэх гээд байна. Тус болооч гэж надаас гуугаад байсан. Өнөө шөн төгсөө дармаа хоёрын нэг нь тэр газар очиж үзээрэй. Тэгэд өмнөшөх баха. Гэхдэн 3-3 хүү яриад байгаа юмд төгсөө дармаа хоёр арахгүй л итгсэн байгаа юм л та. Гэвч тэр шөн төгсөө ганцаараа мөнөх газар очихт нь нөгөө үл ойлгохт хүүхэд нь гарч ирэх байгаа. Гэтэ чүтгэр шуламс гэх чинь зарим хүнд харагдаад зарим хүнд харагддаггүй. Тэгэхээр үүнээс хойш 3 хоногийн дараа дармааг очиход нөгөө хүн харин гарч ирсэн байна. Инкубаторд ярьсан зүйлийг дахиад ярьсан байна л та. Дармаа түүний харангуутаар шууд цугтаацсан байна. Харин түүний хойноос нэг хүүхэн нь чи надад тусалж л та. Над руу 3 залуу дайраад байна гэд хашгирсаар үлдсэн байна. Залуу сүүнээс дүгнэлт хийгээд хэдэн жилийн өмнө шоронгоос суллагдсан 3 этгээдэд хүчрхийлүүлж нас орсон. Инх соёл бүсгүй сүнс ээж магадгүй гэж тааварсан байна. Мань хүүхний сүнс идэвгээ зарим шүн уу үдэгддэг гэдэг бөгөөд дээрх 5 залуугийн яраанд нилээ олох хүн итгэсэн юм байна.
Тэгэхээр одоо харамсалтайгаар амнасаа алдсан л
юм сүнс гомдлоогоор л.
Тэгээ нэг яг нэг ийм түүх сонсож байсан хагадах юм бас нэг ийм юунес болж амь алдсан юм ихтэй сүнсгээд. Тэг манай сонсогчийн бичсэн түүхэн дээрсэн баха.
Магадгүй
утсан газарт нь дараа нь ингээд судлаадсэн чинь тэнд амнасаа алдсан юм ихтэй сүнс байсан гэд.
Тэгээд яг л нөгөө яаж амнасаа алдсан те тэр өөрөө л үлддэг.
Тийм амьжигтай насурсан учраас үсчих сансан л болт те.
За тэмжээлэгчээ танилцуулаад урагшлуулъя. Нэвтрүүлгийн тэмжээлэгчээр менопоз. За менопоз бүх төрлийн барьцаагүй шимтгэлгүй шуурхад зээл олох гос гадна хамгийн сүүлийн үеийн төвшилтэд технологиос суурилсан Монгол орны аяар хамгийн өргөн сүлжээтэй цэнгээ удаан барьдаг олон улсын стандартад нийцсэн
За тэгээ нэгдсэн нэг QR системтэй бүх төрлийн цахим хитэвч бүх банкны карт уршаас гадна Apple Pay, Union Pay, WeChat-аар төлбөр хүлээж авдаг ухаалаг POS төхөөрөмж байгаа. Олон хутсын дугаар 1811-22, 1811-22 гэсэн дугаар руу холбогдоод авлаж болох нь.
Төвтрүүлгийн дэмж ажилчаар минь бас байлаа. Баярлалаа. Тийм хамтаагаа сонсогчдоо баярлалаа. Оо, Японд чинь эрэгтэй сүнс хүртэл байна л гэж юм.
Оо, тэг янз янз байдаг л үү, тийм. За, дараагийн төхөөрөмж орцгой сүнстэй дэлгүүрийн 1-р хэсэг. За, Солонгост ямар нэгэн оршуулгын асуудал орвол гэртээ шууд харилгүй ядаж дэлгүүрээрч болтгоо орчход харьж байх хэрэгтэй гэд яриа байдаг. За, нэгэн доо сүнс наадлаа гэхэд өөр газраар явж төөрүүлээд жинхэнэ очих газраа мэдэгдүүлэхгүй байх арга гэж хэлж байна л доо. За, гэвч өнөөдөр ярих түүхийн эзэн баг байхад нь эцэг их нь энэ тухай ярихад нэг сүртэй зүйл боддгоо гэж. Яг нь оршуулгын газарт очисон хүмүүс дэлгүүрээр дайрлаа гэхэд дэлгүүрт үлдсэн сүнснүүд хайчдаг юм болоо гэж хальт бодож суудаа бол би. За, тэгвэл өнөөдөр уг бүсгүй дэлгүүрт цагийн ажил хийж эхэлснээр тохиолдсон аймшигт явдлын тухай ярих нь. За, бүсгүй 20 нас хүрдэг жилээ их сургуультай явангаа хажуугаар найс нөхдөгөө ууж идээд их л орж гарддаг гэж. Тэгээ эцэгхээс авсан жаахан мөнгө нь хүрэлцдэггүй байсан учраас сүулдэ цагийн ажил хайж эхэлж хилдэ. За, гэвч өдрийн цагаар сургуультай явах шаардлагатай даалгавар, хичээл ном, бидаалт гэд завгүй байдаг. Олигтой хийж хайлж олдсонгүй. Тэгсэн нэг найз нь гүчи шүний дэлгүүрт шүний ээлжинд ажиллаад үзээчтэй гэж санал тавьж. Учир нь бүсгүй шүн олигтой унтсан байхгүй, найс нөхдөө гарч урсоорогод үүр цайлгадаг байсан учраас найз нь угаасаа чи өглөөгөр унтдаг юм чинь шүний ээлжинд ажиллахад яг тохирно штэ гэж хэлж. Дээрээс нь тэр найз нь зуны амралтаараа өмнө нь цагийн ажил дэлгүүрт хийж байсан туршлагатай байсан учраас бүсгүй тандан дэлгүүрт ажил бол хаягдал хоолж гарна, чи тэр нэг нийтчих болно штэ. Тэгээд хаягдал хоолгдох нь юу хэлээд байна? Хугацаанд дуусна холоо гэхэлээд байна. Тэгээ хоолны мөнгөөч гэсэн хэмэн чинь бас шүний ээлжинд гарахаар үйлчлүүлэгч нээх их биш. Чи цэвэрлэгээ хийчээл хангалттай амарч болно шүү дээ. Нээх ажил байхгүй гэж хэлж. За, бүсгүйч нээрэл дэлгүүрт шүний ээлжинд ажиллах ашигтай юм шиг байна гэж бодож. Тэгээд ажил хайж явсаар дотор байрных нь ойролцоо нэг дэлгүүрт цагийн ажилчин авнаа гэсэн зарыг олж харж. Тэр дэлгүүр нь бүсгүй сурч байгаа сургуультай их ойрхон архны газруудаас хол хэвчлэн нэг өрөө байрнууд байрладаг тийм хорол байж л дээ. Яг сул тал гэвэл жаахан харанхуу тал да. А гэхдээ ажиллах нөхцөл нь 7 хоногт ердөө 2 өдөр шүний ээлжинд л ажиллах ер нь их таатай нөхцөлтэй байсан байна. За, тэгээ бүсгүйч бөөм баяр шуудхан анкета илгээгээд дэлгүүрийн захиралтай уулзж. Тэгсэн эмэгтэй хүний шүний ээлжинд авах боломжгүй гэж байснаа. Бүсгүйг өөртөө тун ихтэй байгааг нь анзаараад дэлгүүрийн захирал за чамааг ажилуулъя гэд ажилд авч. За, ингээд дэлгүүрт ажилд орсон найз нь уг дэлгүүрийн ажил ер нь бол ингээд тий, эсвэл амархан штэ дэлгүүрт орчих юм бол бүх хэмиг л одоо нэг хийгээд ахын байхгүй чи чинь баг амарч яана гэж хэлсэн боловч үндэ бодит байдал дээр тийм байсангүй. Шүнжөнгөө нойргүй ажиллахаар дэж ядарна, цэвэрлэгээ, тооцоо хийх, бараа өрөх, бараа хүлээж авах, тамхины үлдэгдлээ тоолох мэтчлэн зөвөндөө ажилтаа болохоор энэ ажлыг санал болгосондоо найзыгаа дотроо битүүхэн жоохон зүхэжлээ. Мод зоригч намайг ингээд ийм ажилд орчлаа гэдэг. Гэхдээ нөгөөдлөө хэлээдийн одоо ажилд орсон хүн чинь 7 өнөгт 2 удаадаа нэм гарэг, даваа гарэгт шүний ээлжинд хичээнгүй л ажиллаж эхэлж. За, ингээд нэм гарэгт шүний ээлжинд ажиллаж ятал шүний 3-4 цаг үед гаднаас хар өнгийн хосол өмссөн биерхүү өөрөөс нь за нэг 3 юм уу 4 насаар л ах гэмээр зал орж оч. Арх нилээн уусан бололтой бүсгүн хажуугаар зүрхэд архны үнэр нь сэнх гээд л айхтар хангалж. Яг үүрээр хин нэгэн арх уучихсан согтуу орж ирэх нь нэг ховор үзэгдэл бол биш л те. Яг энэ тэнд бол явж байгаа л харагддаг. Гэхдээ бүсгүн ажилдаг дэлгүүр шөнөөр нь үйлчлүүлэгч багтаа учраас үгүй ядаж согтуу ч гэсэндээ үйлчлүүлэгч орж ирсэнд нь хань татаад баярлж л те. За, угаасаа сүүлийн нэг цагт ерөөсөө ямар ч цочин үйлчлүүлэгч орж ирээгүй байна. Тэгээ бүсгүй уйдсандаа дэлгүүрт байрлуулсан хамгаалалтын тойлонд за энэ хамгаалалтын тойл гэдэг нь одоо манайхан ч гэсэн дэлгүүрт хардаг байх тийм бөөрхи хин нэг тойл ингээд тавьсан байдаг шүү дээ хан дээр нь. Тэр болохоор хин нэг хулгай хийхэд нь тэрийг ингээд харах үүднээс буюу ингээд хамгаалалтын тойлгээ тавьсан байдаг. За, тэгээ тэр тойлонд өнөө хэрэг ажиглаж л дээ одоо хийх юм байхгүй юм чинь шүнтэй үйлчлүүлэгч байхгүй. Тэгсэн хар ослолтой ер нэг л ангууны урд очоод уцаар ярангаа нилээн удаан зогсож. Бүсгүйн ажилдаг дэлгүүр айхтар том биш. За, дээрэс нь үйлчлүүлэгч бага байсан нэгч хэлэх үү. Нөгөө уцаар ярьж байгаа яриа нэлээд чанга сонсогдчихлээ. Тэгээд сонссон чинь дажгүй яваад ирлээ. Зайлуул цаатгач авч арч хүрээгүй хүн байсан шүү дээ. Цаат сун чинь одоо хэцүү л байгаа хта гэд. Утсаар ярьж яаж. За ингээд бүсгүй таамаглаж. Хар хослолтой, үүрээр арх уучихсан. Бас яриаг сонсохно яг л оршуулгын ёслолд орчгоод ирсэн бололтой байна гэж таамагласан юм. Тэгээ бүсгүй сүртэй зүйл бодлого өргөжлүүлэн ажиллаа хийж. Гэхдээ сүултэ жаахан уур нь хурж эхэлж хилдэггүй ч ямар удаан юм сонгодгийг юм бэ. Гэс тооцоогоо хчвэл дараа дараагийн ажил бас хиймээр байна шүү дээ. Тэгж тэгж яснаа юм авалгүй нөгөө хүн чинь шууд гараа авцсан гинэ. Тэгээ дотор уу зайлвал гуйваа талхаад байсан юм авахч яснаа мартаад гараа авцсан болов. Бас эргээд ирж магадгүй юм даа гэж удаад хүлээсэн боловч нөгөө хар хослолтой залуу эгэж орж ирсэн гоо. За ингээд бүсгүй за ирэхгүй юм шиг гоо. Юу н хийх хэвээр ажилла хий даа гэд. Цаашаа хөргөгчний ард байх өрөө рүү орж. Юу н иймэрхүү сүлжээ дэлгүүрүүдийн хөргөгчөнд уух зүйлийг нь ардаас нь хийдэг юм өрөө байдаг. Урдаас нь л хийдэг гэсэн хөргөгчийн хэлэхээр ардлаас нь хийдэг гэсэн. За тийшээ орж бүсгүйд одоо тэр нөх хөргөгчний ардлын өрөөнд орох хүртэл бүсгүйд нэг тийм сонин нуруу хөөттэй алхам. Тэгээ шар ус босон мэдрэмж байнга төрдөг гэсэн гинэ. Тэгээ угаасаа хүүтэн хөлдөгчний ардл юм өрөө юм чинь. Дээж хүүтэн за тэгээ дээрэс нь орох болгоно л нэг юм нуруу хөөттэй алхам мэдрэмж төрдөг бас учраас үгүй ядаж орохоос өмнө энергич болтгоо сэргийгээд байнга дуу сонсчод ордог гэсэн юм. За уг нь өрөөний хаалгыг дотроос нь нээх хэсэг байдаг боловч зарим дэлгүүрүүдэд дотроос нь нээх хэсэг байхгүй буюу зөвхөн гаднаас нь нээдэх хэсгүүд байдаг гинэ. За харин өсгөө ажилдаг газрын захиралч аахан хувиа бодсон хүн байсны хуу хөргөгч дүүрэгтээ хаалгаа нээж орхих бол хамаг хүүтэн агаар нь гарчин шүү. Чи заавал хаалгаа хаалттай бараануудаа өрөөрэй гэж хэлдэг байж. За гэвч өсгөө ганцаараа тэр өрөөнд төвжигдэх хүйч гэдэг юм уу ерэн дээрээс нь хэвгүү байдаг ус учраас айсандаа дандаа тэр хаалгаа нээлттэй барахад үрдэг гэсэн юм байна. За тэг ямар тач дэлгүүр нь их сургуулийн ойролцоо байрладаг учраас хөргөгчөнд байдаг арих ус гээд бүтээгтүүнүүд бараг байнга маш хурдан дор зарагдаад дуусчихна. Тэг бүсгүй хийх ажил их байсан учраас дууссан бараагаа өрсөөр тун завгүй ажилдаг. Гэхдээ завсраад нь хөргөгчний хаалгаар дэлгүүрт үйлчлүүлэгч орж ирж байгаа хэсгийг байнга шалгаж байсан юм байна. Тэгсэн нэг харах нэ хар хосол өмссөн богино тайрмал үстэй эмхтэй ороод ирсэн зогсчихэж. Төсгөө өрөөний хаалгыг нээлттэй өргсөн учраас уг нь ямар нэгэн үйлчлүүлэгч орж ирсэн бол цаавал хонх дуурстай байсан ч хачирхалтай нь энэ удаа зочин орж ирсэн гэсэн ямар ч хонх дуурсангүй. Тэгээд бүсгүй би дуу тавьсан байсан болохоор сайн дуулдаагүй байх та. За. Тэгээд тооцоо хийгээ дуудвал гэс гүйж тооцоог нь хийтаа гэж бодож. За ингээд үргэлжлүүлэн ажиллаа хийж байгаад дахиад харсан өнөөх эмхтэй лангуун дээрх бараг харсаар л зогссон юм байна. Ямар нэгэн үйлдэл хийхгүй зогсчихсон гэсэн үг. Тэгээ бүсгүй сүртэй зүйл бодсон. За бодвол юу авахаа шийдэж байгаа юм бэлгүү дээ гэж бодоод үргэлжлүүлэн ажиллаа хийж. Тэгээ дахиад харсан өнөөх эмхтэй лангуун дээр өрөөтэй байгаа бараа руу гараа бүр сүулт ингээд толгоогоо тэрчгээр нь оруулцсан. Уу яг л тээшээ ороод хөвтөхнөө гэлтэ харагцгаа. Тэгээ бүсгүй юм хүн ч одоо яагаад юм бол тоо согтуу байгаа юм бах та. Тэгээд ингээд шууд тэр нөгөө одоо агуулгын өрөөнөөс гараад ингээд оцсон чинь дэлгүүр ямар ч чимээгүй гэж ядаж өөрөөс нь гадна хүн байгаа юм чи ямар нэг чимээ дуулдгуул өгсөн ямар ч чимээ энэргүй байсан юм байна. Тэгээ гайхаад өнөөх эмэгтэй зогсож байсан хэсэгт очтол хинч байсангүй. Оронд нь хитэн чипс газар унчихсан байгаа харагдчих. Уу юм унгаагаад байрлан тавхаас залхуун хүрээ зүхтцсэн байх та гэж одоо дэлгүүрийн толиг харсан ч хинч байсангүй. Ийм хурдан хугацаанд алга болно гэдэг бол байж болонгүй. Тэгээд үйлчлүүлэгч гарахад бас хонх дуурах хөстө. Гэтэл хонх ч гэсэн дуурсангүй. Бүсгүй угаасаа юм мэдэрдэг байсан учраас за энэ одоо хүн биш байсан юм бах та. За тэгтээ иймэрхүү зүйлд сүртэй анхаарат байх юм бол ер нь жоохон өгөөддөг гэдгийг мэддэг байсан учраас тоохгүй байхыг хичээгээд газар унсан чипсүүдийг аваад буцаад лангуун дээрээ тавчаад за өнөөдөр ер нь нэг л нуруу хүүд даагаад онцгүй байна. Ажил өглөөний 8 цагаас тарах юм чинь үлдсэн ажлаа өглөөний 6 болохоор үргэлжлүүлээ хий гэж бодож. За ингээл лангууны ард утсаараа YouTube үзэнгээ бие даалтаа хараа сууж байж. Тэгсэн гинтхэн хамгаалтын толинд хүн харагдсан гинэ. Тэгээ сайн харахнаа дэлгүүрийн буланд байдаг ATM-ийн урд нэг настай эмэгтэй зогсож байх юм. Тэгээ бүсгүй энэ хүнийг ч бас орж ирэхэд нь хонх дуулдаагүй болохоор жоохон гайхажилтэй. Гэхдээ би одоо бие даалтаа анхаараад энэ хонх дуурхаа сонсоогүй байх та. Гэхдээ тэгээ хаалганы хажууд байх хонхыг одоо зүгээр хонхт эвдэрсэн байх та гэд ингэ шалгасан юм байна уу хаалганы хажууд л хонхт дуурах хэсгийг ингээд ер нь бол хаалга руу харцаж хэлүүлц харжсэн гэсэн үг. Тэгсэн ямар ч асуудалгүй зүв зүгээр харагдсан гинэ. Гэхдээ тэгс хоньи юм да гэж бодоод эргээд харсан чинь түрүүхэн ATM-ийн урд зогсож байсан эмэгтэй сургаггүй алх болцсон байж.
За хамтраа ашиг алцуулъя. Театрас шиг танилцуулаад үргэлжлүүлье. Амар амгалан айлгой орч амгалан ирсэдэнс. За тэр хөссөн цог компани хэрэгжүүлж байгаа эрчим хүч тулааны хэмнэлж тэ. Ногоон барилгын гэрчлэгэд 5 болоо 15 давхар 375 байлын. Амгалан ирсэдэнс хотхон нь 100% бүрэн тутамл төмөр бетон хээц металл засаад гал төсөртэй базилт базилт хөвөнд дулаалгатайгаа. За төв зам автобусны буудал сургууль цэцэрлэг худалдаа хөшгөнийд хөвөлдөг ойрхон ердөөний 70-300 метрийн зайд орж байгаа гэсэн.
За мөн хоёр насны ангилалтай тоглоомын талбай, ногоон байгууламж, дугуйн зогсоол, хөл өмгийн талбай, сагсан өмгийн талбай, автомашины дулаан зогсоол, альч талаараа галын машин орох зай, төлөвлөлттэй 24 цагийн нэгдсэн харуулх хамгаалалт зэрэг оршин суугчдынхаа эрүүл таатай нөхцөлд тэг амьдрах боломжийг нь цогцоор төлөвлөсөн байгаа гэсэн.
За 1-р эшний А5 блок нь улсын комиссын акт гарсан нүүж ороход хэлэн байгаа. 2-р эшний А3 блок нь 3-р улирал ажлын явц нь 85% байгаа маань дулаана авчихсан дотор заслын ажил дээр явж байгаа цахиалга авч байгаа гэсэн. 3-р эшний А1, А2 блок нь 2026 оны 3-р улирал ашиглалтанд орно. Урьдчилгаа одоо цахиалга авч байгаа хэв нэ. Амгалан ирсэдийн сотхны бүрэн ашиглалтанд орох хугацаа 2026 оны 4-р улиралд орох юм байна.
За тэгэхээр эднийх нөгөө өрөөний сонголтуудын хувьд бол 70-118 м квадрат 3 өрөө, 69-149 м квадрат 3 өрөө, 62-194 м квадрат гал тогоо тустай 2 өрөө 46.17 46-117 м квадрат 2 өрөө гэх мэтчлэн ер нь бол одоо нэг сүлийн байр учраас гал тогоо тустай байгаа болсон байна шүү дээ. Тэгэхээр гал тогоо нь тустай юм байлээ. Тэгээд 100% бэлэн төлөлтөөр төлж болох нь урьдчилгаа 30% бай төлөөд үлдэгдэл 70% дээрээ худалдаа хөгжлийн банкны ногоон орон сууц нийцэл. За энэ маань сарын 1.35%. За жилийн болохоор 16.2%. За 20 хүртэлх жилийн хугацаатай зээлд хамрагд боломжтой. За тэгээ гадаадд байгаа хүмүүс ч гэсэндэ зөвөөс юм айлс лизинг үйлчилгээ юм байна.
Яг байна. За тэгэхээр гадаад байгаа монголчууд зөвөөс айлс орон сусны лизинг үйлчилгээг нэвтрүүлж байгаа. Энэ нь та дэлхийн хаанаас айлс цэгийн сайт руу хандаад ердөө 20% урьдчилгаа төлөөд байраа захиалаад үндсэн төлбөрөөр лизинг гэдэг бас бүрэн боломжтой гэсэн. Нерскор лизинг холбогдохчны дугаар нь 72 тэгтэг 27 тэгтэг 72 тэгтэг 27 тэгтэг гэсэн дугаар байна.
За сошиал хаягийн хувьд бол амгалан резиденс гэж хайхаар мэдээлэл гарч ирнэ.
Хаяг байршлууд Баян зүгт үргэ 8 дугаар хороо Ботаникт Кембрижийн хөтөлбөртэй Улаанбаатар Импати сургуулийн чанх хувинд байрлаж байгаа хэн. За утасны дугаар нь 95-77-77-33 95-77-77-33 гэсэн дугаар байна. Баярлалаа хамтран ажилласан амар амгалан аюулгүй орчин амгалан резиденс байлаа.
Баярлалаа. За ингээд түүх өргөжлүүлээ. За энэ удаа бүсгүй өөрөө орох гар хаалхыг харж исэн учраас тэр эмэгтэй хаалгаар гараагүй гэдэг мэдээж ойлгомжтой байсан. Тэгээ бүсгүүд айх мэдрэмж ихээр төрж яах вэ? Юм мэдэрдэгч нэг төрлийн одоо тэгээ нэг өдрийн дотор ийм олон зүйл харна гэдэг бол нэлээн одоо тааг өдр болж та санагдчихлээ. За тэгээд их сруулахаа найз руу мессеж өчөж чи унтаагүй байгаад илүүл хүрээ дэрэж гэж. А гэхдээ ямар нэгэн сүнс харсан гэж бол хэлсэнгүү. Зүгээр согтуу хүмүүс орж хааж явах юм. Эвгүй айгаад байна чи хүрээ дэрэж хэл гэсэн утгатай байсан юм байна. За гэвч найз нь одоо унтцсан байсан юм уу эсвэл тоглоом тоглоод харахгүй байсан юм уу бүү мэд мессеж юусэн харахгүй хэвэр байж л тээ. Тэгээ бүсгүй айсан сэтгэлээ тайвшруулах санаатай. За ингээд сууж ахаар гарч тамхилээ. Ядаж дэлгүүрийн гадаа жаал зогсож толгоогоо сэргээ. Өнөөдөр дэлгүүр нэг л онцгүй байна гэж бодоод гатгшаа гарч. Дэлгүүрийн үүдэнд сууж хооллох хэсэг байдаг. За тэр хооллох хэсэгт дүрмт хувцс болох нөгөө хантаазаа тайш тавьчихад тамхиа татангаа амарч сууж. Тэгсэн гинтхэн дахиад нуруу хөвт даалган мэтэрмж төрж. Гайхаад эргээд харсан дэлгүүрийн шилэн хаалгаар касны урд хин нэгэн зогсоод өөрийг нь хүлээж гаргацсан нь. Тэгээ бүсгүйн ажилдаг дэлгүүр орж гарах нэг л хаалгатай. Гэтэл дэлгүүрийн урд хаалганы урд байгаа хэсэгт гэсэн үг шүү дээ. Бүсгүй сууж байгаа. Тэгсэн чинь одоо тэр хаалгаар хин ч орж гараагүй байтал дотор нь хүн касны өмнө зогсож байгаа гэдэг бол байж болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ хүн дэлгүүрлөө одоо яаж орсон байж болох вэ? За ямар тааш түрүүнээс хойш хэд хэд удаа болж өгдөггүй зүйл гарчихсан учраас касны өмнө зогсох хүнийг цат юм сүнсчвэж магтгүй ах гэж бодож. Хэрвээ амьд хүн бол хүлээж ядаад гадаа суугаа өөрийнх нь дуудаад тэ тооцоогоо хиймээр байна гэж дуудах ах гэж бодоод. Тэгээд за хэрвээ эсвэл магадгүй энэ хүн хүлээж тисэхгүй бол тэ цагийн ажилтан хаана байгаа болоо гэд гарах за эсвэл бүр юм бараа авахгүй тэр чигээр явчих магадгүй юу юрнэл дотгошо ормооргүй байсан учраас гадаа бодож суусан юм. Тэгсэн касны урд зогсох хэрэг өөрийг нь хайсан ямар ч шинж байхгүй касны цаана байх тамхиг ширтээ л зогсоодсэг нэ. Тэг бүсгүй энэ хүн яавч амьд хүн биш гэдэг сүултээ ихтгэлтэй болж байна. Учир нь бүхэл бүтэн 5 минутын турш өнөөхөр ямар ч хөдөлгөөн хийхгүй л зогсоод байж. Солонгосчууд чинь их яар уус штэ тийм. Тэгэхээр ийм аажуу тайван зогсно гэдэг бол бараг л худлаа. Одоо нэг кафе ороод юм захиалгач гэсэн дээр ард баг ингээл санаалаа зогсчиход хүмүүс ш. Тэгэхээр аа за энэ бол яалтчгүй нэрхтээ сүнс юм байна гэдэгт итгэлтэй басан. Тэгээ босоод дэлгүүрээсээ Дахиад жаахан холдсон юм байна. За гэхдээ дэлгүүрээс бас нилийн холдож болохгүй л дээ. Яагаад тэр гэрээн дээр нь дэлгүүрээ одоо эзэнгүү орхиж болохгүй гэсэн юм заалт малт байдаг ус учраас. Аа тэгээд дээрэс нь одоо хаалгын түгжих түгжээ өөрт нь байгаагүй. 8 цагаас ээлжийн ажилт ирэх үед л тэр ажилтан эргүүлээ хүлээгээд авна. Хааж явах бол өөрт нь явж боломж байгаагүй юм байна. Тэгээд энэ хар шүнөр одоо би исэн бус юм хараад байна. Захирлаа авраач туслаач чая гэж орилж одоо залгалт ээж шүү гэд. За ингээд яахан мэдхгүй зогсож байтал хин нэгэн дэлгүүрийн хаалгыг нэг хонх тачигнаад одоо ор авчих шиг басна. Тэгээ юу илээ гэд хартал бүр төрөөнд чи одоо нэг түүхийн эхлэлд хар хослолттой залуу дэлгүүрт ирээд тэгээ зүгээр л ангуун дээр уцаар ярьж хагаад тэгээ буцаа гараа авцсан шилжсэн шít. Тэгсэн тэр хэр дахиад орчиж байгаа харагдсан юм байна. Бүсгүй үгүй энэ залууч үнэхээр сахиусан тэнгэр болтой намайг аварлаа гэж бодож. Яа тэгэхээр дэлгүүрт орохоос айгаадсэн шít. Тэгээд түрүү юм авсангуу гарлаа гэж муухай бододсон дээ өөрийгөө буруутгаж за энэ залууч стойл нэрэд буянтай залуу юм байна гэд. За ингээд хар хослолтой эрийг дотогш орсны дараа бүсгүй зоргоо чангалаад касны тишээ харсан байна. Тэгсэн нөгөө түрүүн зогсож байсан ер дахиад л орсохгүй алгуулсан байна. Хар хослолтой эрийг амьд хүн гэж гэдэгт итгэлтэй байсан учраас ардаас нь дагаад дэлгүүр лүг орж. Тэгээд тооцоог нь хийх хэрэгтэй гэж бодоод касны ард очиж илтээ. Тэгээд дээрэс нь айцаа хөөж энэ эртээ нэг жоохон яриа өрнүүлээч гэж бодсон юм байна. За ингээд өнөөх хар хослолтой эр дэлгүүр рүү орсноо лангуунуудыг сүлжин хит хит эргэлдэж байснаа гартаа нэг вакус бариад кас руу хүрээд ирж. Царайг нь харах нэ их л ядарсан бололтой харагдаж нүдээ хүртэл баг унтах унтаага байгаа болов гэлтэй нилээ юм аниулцсан баг нүх хагас нээсэн байдалтай гэдэг шиг те яг тийм байдалтай байсан юм. Тэгэд ийм ядарсан хүнтэй яриа өдгөн чаашийн за юу нүдэг яс яриа тооцоог нь бодоод л явуулаад аа гэж бодсон юм. Уг нь энэ үйлчлүүлэгч дэлгүүрээс дэлгүүрээр орж ирээд гарснаас хойш ерөөсөө нэг л цаг өнгөрсөн. Тэгэхэд түрүүн уцаар ярьж байгааг сонсоход нэг 20 гаруй насны тий, тэр нэг 23 4-тэй болов гэмээр залуу байсан. Хоолоо нь л гэж сонсож байсан. Тэгсэн касан дээр ирээд тамхины нэр хэлээд за тэр тамхи гэд хэлсэн чинь хоолоо сонсон чи яг юм настай өвгний хоолоо бол өөрчлөгдсөн байсан гинэ. Тэгээ ихэнтэй бүсгүй буруу сонсон байх гэж бодож. Тэгээд лавлаад асуусан байна. Уучлаарай та ямар тамхи гэсэн бэ? Тэгсэн дахиад л нэлээ настай хүний бариграл хоолоогоор хариулсан гинэ. Яг нэг цагийн дотор за энэ залуу караоке ороод тэ хоолоогоос хөдөл дуусан байж болох. Гэхдээ теглээ теглээгээд ингэж бүр настай хүний хоолоо шиг өөрчлөлт нэж байж болмгүй шүү дээ. Тэгээ бүсгүй ч өөрөөс нь ихтэй л нэг 2-3 насаар л ах болов гэмээр нэх настай хүн бол биш шүү дээ. Тэгсэн чинь тэр харилцаан ч гэсэндээ настай хүн шиг нэлээ юм бүдүүлэг ашлаадсан гинэ. Дүү хүнтэй харьцаж байгаа юм шиг чи инг тэг. Тэгээ эргэж хараад авах гэдэг нөх тамхиг нь авах гэсэн чинь артаас нэг юм нуруу хөт даалган мэтэрч дахиад төрсэн юм байна. Тэгээ энэ бүсгүй ч гэсэндээ өөртөө жоохон тааг барьцаад суу учраас нөх тамхиг нь авч өгдөө ч гэсэндээ тийм сайхан тааг таатай харьцаагүй юм байна л да. За энийг хөө за энэ юм уу гэл ингээл иймэрхүү байдлаар харцсан. Тэгсэн чинь нөгөө залуу ч гэсэн уур нь хүрсэн бололтой. Нөх тамхи авах гэдэг ингээ эргэ харсан чинь ард нь үнэхээр шулганаад ихэлсэн гээ аманда. Тэгээ яриаг нь сонсох нь жаах юм байж муцал басгач. Цэгээсээ юу сурсан болохоор юм болчдаг байна. Иймэрхүү новшнууд хөөхдтэй болоод тэр цулцсан ч гэсэндээ адилхан юм болно то. Мөн ялцарч хөхмөр яха гуйлах чи иймэрхүү юмнуудын нүдийг нь ухаад тарайн талбайд бордоо болгож цацх хэрэгтэй гэмтэлэн бүр үнэхээр аимшигтай юм хараалын өгнүүдийг урсгаж эхэлсэн гинэ. За тэгээ битүү хараалын өг урсгаад нөгөө бүсгүй ч гэсэндээ айгаад яана энэ хүмүүс эргээд харуул бараг намайг цохоод авчих хэрэгтэй гэж айгаад бараг амьсгал авахгүйгээр одоо нөгөө дурчгнуулаад ардаас нь яриад суучаас тамхиг нь өөрөөс нь асуухгүйгээр олох санаатай. Зогсож байгаад за ингээд энэ нэгдүгээр хэсэг маань энд дуусчихна.
Яс эвгүй юм би начд хүн мөн үү биш үү гэдэг нь үртлээ
хэлчихэжтэйхгүй тийм
ээ. Тийм байна. Ця байрлал энэ төргөө нэвтрүүлгийн өндөрлөе. Студид хөтлөгч Анцаа Ами найруулагчаар ундрах нар ажиллалаа. Нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар Mobicom шагналтай код урамшуулал мөн амар амгалан аюулгүй орчин амгалан резиденс байлаа. Урамшуулалтын томчуудын шууд нэвтрүүлгээ улаан сонсороо төр баяртай байрлаж их
байрлаа.
Та аймаар цаг нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 21 цаг 10 минутаас хүлээн авт сонсоорой.